Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir šį kartą mes sveikinamės iš Konstitucinio teismo. Priešais mane yra Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Godas. Sveiki.
Labą dieną.
Retai kalbate viešai, tai šis interviu, galiu turbūt drąsiai sakyti, yra ganėtinai ekskluzyvinis ir jūs pirmininkaujate Konstituciniam teismui. Na, jau nuo 2023 kovo vidurio buvo pradžioj kaip laikinai einantis pareigas, paskui netrukus buvote paskirtas jau ir nelaikinai. Ir tai reiškia, kad jau beveik 2 metai kaip pirmininkaujate. Kaip jūs jaučiatės, kokius tos iššūkius, sakytumėte, teko patirti per šį laiką, nes pačioje Lietuvoje tai visko matėm?
Tai jaučiuosi gerai, turbūt galima sakyti taip, pabuvęs 6 metus Konstitucinio teismo teisėjo, tapau pirmininku, tai na, Konstitucinio teismo darbas buvo pažįstamas. Pagal Konstitucinio teismo įstatymą, Konstitucinio teismo pirmininkas bet teisėjo pareigų dar turi keletą papildomų funkcijų, tai reiškia, kad prisidėjo kažkiek darbo, kažkiek atsakomybės, bet kažkokių ypatingų netikėtumų per tuos 2 metus nepatyriau.
Nieko ypatingo neįvyko, sakytume.
Na, tokio.
Bet, na, kiti gal sakytų, kad kas nors ypatingo ir įvyko dėl to, kad, sakiau, čia turėjome tų istorijų, matome, kaip bando kultūrinius karus, pavyzdžiui, politikai spręsti per Konstitucinį teismą, apie ką aš tikrai norėsiu pakalbėti, bet gal pirmiau dar norėtųsi aptarti pačią na, teismo sudėtį. Ir čia už akių vis užkliūva kai kuriems politikams tai, kad štai buvęs konservatorius Seimo narys yra vienas iš Konstitucinio teismo teisėjų ir taip esą gimsta kažkokie šališki sprendimai čia Konstituciniame teisme. Ką jūs galvojate apie tokią kritiką? Ar jūs, nežinau, jį erzina galbūt, kad čia kaltina šališkumu?
Ne, kritika manęs nerzina, aš girdžiu kritiką ar galvojam apie kritiką. Žmonės turi teisę turėti įvairias nuomonės. Dabar iš vidaus atsakant į šitą konkretų pavyzdį su dėl teisėjo Stasio Šedbaro, tai na, kiek kas klausė, vis tada sakė, kad yra nušalinimo ir nusišalinimo institutai ir tie institutai yra naudojami per tuos porą metų, kiek jau čia teisėjas Stasys Šedbaras dirba, keletą kartų yra pats nusišalinęs, yra reikšti nušalinimai, kuriuos tada jau lygia teisėjai sprendė ir juos tenkino. Tai tokiu būdu garantuojama, kad na, šališkas teisėjas, jeigu jis kažkam atrodo, kad jis yra šališkas, nedalyvau to, kaip sakau, ir pats žmogus nusišalina ir kiti teisėjai, jeigu yra ten kažkokių ryšių sąsajų su proceso dalyviais, tai kartais na, stebimasi, kodėl paskelbė ten sprendimą 8 ar nagrinėjo 8, o ne 9. Tai jeigu netostogavo, nesirgo, tai reiškia, turbūt yra, jeigu kažkas paklaustų, būtų sakyti, kad teisėjas yra nusišalinęs nuo tos bylos nagrinėjimo. Tai kažkokių čia dėl to didelių problemų tikrai nebuvo kylę, nesam vienintelis teismas, kuriam irgi dalyvauja lyginant su Europos teismais. Tai pavyzdžiui, Vokietijos Konstitucinio teismo vadovauja ilgametis Bundestago narys, aktyvus krikščionių demokratų partijos narys ir kažkokių vėlgi pretenzijų nereiškiama, na, sugebama dirbti objektyviai, argumentai pateikiami, kodėl bylos sprendimas yra vienoks ar kitoks, Tai čia toks išorinis yra labiau matomas dalykas, bet kažkokių realių problemų Konstitucinio teismo darbe dėl to nekyla.
Aš galvoju, net jeigu, tarkim, nenusišalintų ir tik tais politiškai bandoma būtų primetinėti kažkokią tai sąsoje tam teisėjui vienam ar kitam, nebūtinai ponui Šedbarui, bet kuriam kitam, kiek dažnai galbūt vieno balso yra lemiamas sprendimas.
Tai stengiamės tikrai diskutuoti ilgai. Byla laukia savo nagrinėjimo maždaug 1 metus. Kai kolegė spaudos atstovė praneša, kad priimtas nagrinėti kažkoks skundas konstitucinis, tai reiškia, kad jis ir pradedamas rengti. Tai tas procesas užtrunka. Paskui jau, kai prieinam baigiamąją stadiją, ilgai kalbam, ilgai ieškam geriausių sprendimo variantų ir paprastai na, pavyksta sutart taip, kad arba vienbalsiai, arba dauguma teisėjų už tą sprendimą pasisako. Tai čia tik tai tiek, kad mes neturim to atviro balsavimo, kaip kad kartais būna teismuose, kai iš karto aišku, kiek teisėjų kaip balsavo, ten koks nors Europos žmogaus teisų teismas paskelbė, kad 4 balsais prieš 3 ten priimantas vienoks ar kitoks. Tai pas mus tik tai pasimato, jeigu yra atskirusios nuomonės parašymas, bet jos pakankamai retas reiškinys, tai dažniausiai pavyksta sutart.
Tai karštų ginčių nevyksta.
Tai karštų ginčių vyksta, be abejo, bet jie kažkaip paskui.
Gerai, eikime prie to kito klausimo dėl tų kultūrinių karų. Na, vienas turbūt ryškiausių yra susijęs būtent su tos pačios lyties asmenimis, ar tai būtų, nežinau, Stambulo konvencija, ar tai būtų tie patys santykiai LGBT bendruomenės ir jų kažkoks įteisinimas. Atrodo, kad viską bandoma tiesiog numesti konstituciniam teismui, pasakykite, vat jūs čia prieštarauja, neprieštarauja. Ar jūs, nejaučiat, kad tiesiog tai politikai išnaudoja konstitucinį teismą, nes, nežinau, neturi politinės valios patys išspręsti.
Tai konstitucinis teismas negali pasirinkti bylų, kuriuose norėtųsi nagrinėti ar nesinorėtų nagrinėti. Yra nustatyta tvarka, kas gali kreiptis, dėl ko gali kreiptis ir jeigu kreipiasi, pateikiami argumentai, kad galimas kažkoks netitikimas, prieštaravimas konstitucijai, konstitucinis teismas privalo tokią bylą priimti ir nagrinėti. Dabar kodėl kreipiasi, kodėl patys politikai tam tikrų klausimų nesureguliuoja ir turbūt dėl to, kad nesusitarė, nėra vieningo matymo ir tada konstitucinis teismas turi pasisakyti. Tai tokia funkcija, toks darbas ir...
Bet būna pasisako štai kaip Stambulo konvencijos atveju ir politikai nieko su to nedaro.
Tai Stambulo konvencija, čia bendrai skirtinė konstitucinio teismo kompetencija pasisakyti dėl tarptautinių sutarčių, tai čia tik antras pavyzdys yra, kai tą konstitucinis teismas darė, pirmas buvo prieš 30 metų. Tai iš tikrųjų konstitucinio teismas pozicija neįpareigoja politikų. Mes pasakėm, kad tik nėra kliučių ratifikavimui. Ratifikuot ar neratifikuot, politikų sprendimas. Apie Stambulo konvenciją visi Lietuvoje turi nuomonę, dažnai nežino tos konvencijos pavadinimo, kad tai konvencija prieš smurtą yra ne už tas tų pačių lyčių ar ten kokias šeimas ar santokas kitokias. Pirmiausia, konvencija skirta priemonėms, kurios padėtų mažinti smurtą artimoje aplinkoje. Tai va, toks irgi keistas ir žiniasklaidos turbūt irgi tas net kreipimas dėmesio, apie ką čia kalbu.
Jūs pradėdamas atsakinėti į klausimą dėl to išnaudojimo, sakote, kad konstitucinis teismas negali pasirinkti, ar kokią bylą čia pradėti nagrinėti, bet ar kartais nesinorėtų, kad būtų galima pasakyti, ai?
Ne, tai kartais esam irgi kritikuojami, kad neprimėm kažko tai nagrinėti, bet mes neprimėm dėl to, kad ten nėra pagrįsta ta abejonė, kas negerai kokiam nors teisės akte konstitucijos požiūriu. Tai vieniam atrodo, kad ten kažkokie argumentai buvo, kiti sako, gal nebuvo. Gerai, kad neprimė, ar blogai, kad neprimė. Tai va tokia turimės. Na, tam tikras filtras yra, ne viskas registruojama automatiškai ir ne viskas keliauja jau į tikrasias konstitucinės bylas.
Na, vis tik konstitucija yra mūsų ir demokratijos garantas, ir štai dabar, aišku, jau praėjo kažkiek laiko nuo rinkimų Lietuvoje, nauja valdančioji dauguma, ir matome, kad jinai yra labai didelė, 86 Seimo nariai ją sudaro, ir girdėjome ir to džiaugsmo, kad tai yra konstitucinė dauguma, kas reiškia, kad ir prezidento veto galima lengviau atmetinėti, ir apkaltas atmetinėti, surenginėti ir visa kita. Kaip jūs sakytumėte, ar tai yra kažkaip, net pavojinga mūsų demokratijai, kad štai tokia, vadinkim, kad ir konstitucinė dauguma, bet ir kiti vadina tai buldozerinė koalicija?
Tai čia klausimas vėlgi politologams labiau gerai ar blogai, tai iš tokių bendrapilietiškų pozicijos labiau sakyčiau, kad gerai, kai yra stabili dauguma ar stabili vyriausybė, nesikeičia ten ministrai kelis kartus per metus ar ministrai pirmininkai, tai yra gerai daryti gerus darbus. Būtent nusistatymus galima turbūt priimti lengviau ir daugiau jau gal, jeigu reikia, nors tas daugiau, tai gal bėda Lietuvoje negu kažkoks gėris. Dabar tas terminas, kurį paminėjot, buldozerinė dauguma, tai yra tų pagundų turbūt. Jeigu tu turi pakankamai balsų, tai gali su opozicija nesiskaityti. Tai čia konstitucinis teismas kiekvienai progai pasitaikęs bando pabrėžti, kad opozicijos svarba yra būtina parlamentiniai demokratijai respubliką turint, tai opozicija turi būti gerbiama ir čia politinės kultūros ilgi dalykai, kaip elgiasi dauguma su opoziciniais Seimo nariais. Iš konstitucinio teismo pozicijų mes čia galim tik pasakyti, kad jeigu yra paprastai opozicijos manimų priimtas kažkoks įstatymas, kuris galėtų prieštarauti konstitucijai, tai 29 parlamento nariai gali pateikti prašymą konstituciniam teismui ištirti. Ar jų teisės nepažeistos ir konkrečiai nebuvo tinkamai priimti tam tikri įstatymai. Tai va čia konstitucinė apsauga yra tokia.
Toliau tęsiant tuomet apie konstituciją ir šį Seimą, kuris netaip seniai naujas išrinktas, na, konstitucinė dauguma labai džiaugiasi ponas Remigijus Žemaitaitis, kuris praėjusios kadencijos pabaigoje buvo pasitraukęs iš Seimo po to, kai konstitucinis teismas priėmė jo atžvilgių neigiamą sprendimą, kad jisai šiurkščiai sulaužė konstituciją, sulaužė priesaiką. Ir na, jis siekdamas išvengti apkaltos ir to, kad tai užkirstų jam 10 metų kelią vėl būti išrinktų, pats pasitraukė, tačiau netrukus vėl buvo išrinktas į Seimą. Ir čiagi kilo tos diskusijos, kai reikėjo prisiekinėti iš naujo Seime jam, kągi darys dabar konstitucinio teismo pirmininkas, kaip jisai čia reaguos, ar gali kažkokį sugalvoti akibrokštą, nežinau, nusisukti, nepriimti, pasitraukti jam prisiekinėjant. Kaip jūs žiūrėjote į tas diskusijas vat, asmeniškai ir koks jums jausmas buvo priimti tą priesaiką, iš ką tik nesulaužiusi?
Na, iš teisininkų turbūt tokių diskusijų negirdėjot, kad konstitucinio teismo pirmininkas gali pasirinkti, kad tam vienas Seimo narys naujai išrinktas patinka, kitas nepatinka, tai iš vieno priesaiką priims, iš kito nepriims. Na, pareiga yra tokia, tiesiog taip nustatyta, kad konstitucinio teismo pirmininkas, arba jam negalint kitas konstitucinio teismo teisėjas, priima Seimo narių priesaikas. Tai aš tiesiog suvaikau kaip pareigą, kurią aš privalau atlikti. Ten tie tokie, na, samprotavimai, gal vos nepasiūlymai, kad čia galėtų kažkaip įvykti. Kitaip tai būtų reiškia, kad aš gal atsistatydinu tada iš savo pareigų tiesiog, bet eina tada kitas kolega priiminėti arba aš neprimaru ir kažkokį surengiam čia tokį šau Lietuvoje, tada mane gal nušalina jau iš pareigų apkaltos proceso tvarka, nes aš net neturėčiau, ponas Žemaitaitis čia turėjo laiko gintis kelias valandas, jis dėsė savo argumentus, aš tai negalėčiau nieko pasakyti. Na, sakyčiau, nenorėjau ir neprimėjau. Tai ir sulaužiau savo priesaiką, netlikau savo pareigų pagal įstatymas konstitucija privalo.
Ne, nebuvo minčių paieškoti kažkokių precedentų ar kažko.
Ne, turbūt jau ir nepavyktų surasti.
Bet, na, buvo čia ir tos diskusijos, ir netgi pasiūlymų buvo jau kaip ir pradėjo užgimti Seime, ką reikėtų daryti su tais, vat, kurie yra sulaužę priesaiką, gal jiems reikėtų, nežinau, apriboti, pavyzdžiui, paskui galimybę tapti ar ministru pirmininku, ar ministru, ar Seimo pirmininku, ar vicepirmininku, ir čia, aišku, vėl nusikeliam į šiandieninės tas diskusijas, ar jis gali būti Seimo vicepirmininku. Jūsų manimu, čia yra kažkokių spragų, reikia kažkokių apribojimų va, tiem žmonėm, kurie jau kartą buvo sulaužę tą priesaiką?
Tai čia ilgai buvo diskutuojama, kaip spręsta situacija dėl nušalinto prezidento Pakso, kaip prisimenat, konstitucinis teismas buvo pasakęs, tam tikras išvadas gali, negali, kad nenors užimt tam tikras pareigas, Europos žmogaus teisų teismas ten pasakė, kad turi būti terminai tam tikri, ir ilgai Lietuvoje čia buvo toks nesuderinamumas, taip sakykim, tarptų reguliavimų, tai 2022 metais buvo pakeistas konstitucijos 74 straipsnis, kuriame pasakyta, kad 10 metų nuo Seimo priimto nutarimo pašalinti tam tikrą asmenį, tai, na, tai reiškia, kad neseniai konstitucija buvo pakeista. Ir dabar, kad politikai grįžtų dar kartą prie to klausimo, labai labai abejotina ir ar atsirado kažkokių naujų argumentų, ta diskusija, kaip sakiau, tęsiasi labai ilgai, kaip čia sureguliuoti naujai, dabar yra taip padaryta, tai matyt, kad artimiausiu metu kažkokiu kitokiu pataisų neturėsim ir
Bet tarkim, dėl Seimo vicepirmininko ar ne pozicijos, ar Seimo pirmininkų, jis tikriausiai irgi turėjo tokią ambiciją būti, tačiau
tai čia konstitucija nereguliuoja, konstitucija kalba bendrai apie teisę būti išrinktam, paskui jau Seimas balsuoja tarp iš savo narių renka pirmininkus ir vicepirmininkus. Tai konstitucija, jeigu būtų tokios pataisos, tai tada apie tai galėtumėm kalbėti, bet dabar tik tai klausimas, ar toks asmo, kuris pašalintas iš savo pareigų apkaltos procedūros tvarka gali tapti iš naujo tuo pareigų, iš kurių pareigų buvo pašalintas. Dabar turim tokią tvarką, kad gali po 10 metų, o jeigu kaip šito pavyzdžio paskui paskutinį, kurį kalbam, jeigu jis nesulaukia tos procedūros pabaigos, tai gali ir iš karto tai. Tai turim tokį.
Na čia aišku, žiūrima yra ir iš tos, sakykime, reputacinės, moralinės pusės, nes vis tik tas sprendimas yra konstitucinio teismo, aukščiausios teisminės institucijos. Dar aišku, vyksta paraleliai kitas teismo procesas irgi dėl pasisakymo apie žydų bendruomenę ir na, girdime tos kitus politikus kalbant, sulaukim, kol čia vat pasibaigs, pažiūrėsim, tarsi šitas sprendimas, kuris jau buvo priimtas praėjusiais metais, nežinau, ar neegzistuotų, ar nebūtų toks svarbus, kaip žemesnės instancijos teismo. Kaip jūs šitą vat matote?
Na, tai čia vėlgi yra išaiškinta jau prieš mane, kad konstitucinė atsakomybė yra, na, savo ruoštų, baudžiamoji atsakomybė yra kita atsakomybės rūšis ir kitokių atsakomybės rūšių yra, tai savaime nedarom tokį išvadą, kad vienoj procedūroj sprendimas priimtas būtinai lemia, kad ir kitas teismas pagal kitus procesus, pagal kitus įstatymus, nagrinėdamas, kad ir tą pačią faktinę situaciją turi priimti kažkaip labai sutampančius sprendimus. Tai yra tokia galimybė, kad priesaika sulaužyta, bet nusikaltimas nepadarytas. Tai tas teismas, kuris nagrinėja tą baudžiamąją bylą, nėra suvaržytas. Be abejo, matoma turbūt, kas padaryta nagrinėjant šitą situaciją konstituciniam teisme, bet savo ruoštų baudžiamasis teismas žiūri, ar yra požymiai, kuriuos numato baudžiamasis kodeksas būtinus baudžiamąją atsakomybę pritaikyti.
Ar priimant tą sprendimą konstituciniam teisme karšti ginšai vyrė?
Ne, pasitarimo kambario paslaptis neišduodamas, kad bet kuri teisėjus paklaus, kad bet kuriam teisme jums to nepasakys. Tai.
Gerai, nelaužykime čia šitų taisyklių ir pereikime prie dar kitos diskusijos, kuri taip pat valdžios formavimo užkulsiuose buvo akivaizdi. Tai, tas persidengimas valdžios institucijų. Seimas, vyriausybė, prezidentas, vis tiek tai yra atskiri subjektai, bet tačiau čia buvo pastebėta, kad štai formuojant vyriausybės, taigi čia tiek prezidento aplinkos žmonių atsirado prie viceministrų, ministras vienas patapęs yra užsienio reikalų ministras, čia aišku konkrečiai kalbant, ir buvo kalbama apie tą tarsi nepaisimą to atskirimo. Ar čia yra kažkokia problema, sakytumėte, ar vis tik čia labiau irgi?
Na, kalbėt, kad čia kažkokie iš konstitucijos kildis reikalavimai buvo pažeisti, kažkaip lyg aš pagrindu savaime nematyčiau. Tas procesas konstitucijoje tikrai nėra įsamei aprašytas. Yra tik tai bendri principai pasakyti, kad visada turi būti laikomasi atsakingo valdymo principo, valdžios tarpusavį turi bendradarbiauti. Yra subjektai, kurie priima vienokius ir kitokius sprendimus, tai reiškia, jie turi bendradarbiaudami tartis ir galvoti, kaip valstybė visuomeniai būtų geriausia, kokie sprendimai ir kokie postai atitektų, tai tokie bendri reikalavimai, bet pasakyti konkrečiai, kad ten kažkoks asmuo, jeigu dirbo ten kažkuo, negali būti kitu, tai čia turim tik tai viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, kuriame numatyti ir yra ribojimai, kai baigus eiti vienas pareigas, yra tam tikrai terminai, kai negalima ten kažkaip patekti kitas pareigas, kur yra sąsvijos, kažkokios pavaldumo ryšiai. Tai taip, o šiaip vėlgi klausimas labiau politologams, kaip tos dėrybos įvyksta ir kas čia lemia, kad vienokį ir kitokį sprendimą primami. Tai.
Bet buvo pasigirdę, ypač prezidentūrai, tarsi buvo pasakymų, kad čia mes galim ką nors pasiūlyti tos ministrus. premjeras pasakė, nelankstykim čia konstitucijos, tai gal čia irgi reikėtų kažkokio pasakymo.
Tai kaip ir naminėjau, visi turi elgtis taip, kaip geriausia valstybė ir visuomenė. Bendradarbiaudami atsakingai valdyti valstybę.
Kalbant apie ministrų reputaciją, čia dar irgi, nežinau, na, konstitucijų tikriausiai, nežinau, kiek tai yra, galit pasakyti plačiau apibrėžta, bet na, tikriausiai čia aktualiausia būtų gal teisingumo ministerija, nes čia buvo tas skandalas, nuotraukos su striptizo šokėjom, dalyvavo, nedalyvavo toje situacijoje ministras, atsiprašė ponas Mockus. Kaip sakytumėt, ta reputacijos reikšmė štai yra ministru?
Tai šiaip tie reputaciniai reikalavimai valstybės pareigūnams be abejo yra keliami, bet kai turim tą politinį procesą, tai veikia šiek tiek kitokie mechanizmai. Tai jeigu dabar kalbam apie ministrų paskirimą, tai dalyvauja daugumą turintys Seimo nariai, konkrečios politinės partijos, ministras pirmininkas tam procese dalyvauja ir prezidentas. Tai yra jų atsakomybė tikrai, kad svarbiausias valstybės postus užimtų kvalifikuoti asmenys ir dėl tokie asmenys, dėl kurių reputacijos kažkokių klausimų nekyla, kaip tai pasiekiama vėlgi konkrečių jau darbų ir susitarimų klausimas. Tai dabar apie tą pavyzdį, kurį minėjote, aš kažkaip konkrečiai irgi nelabai galėčiau ten ir pasakyti, kaip tai atsitinka. Turbūt vėlgi galima kalbėti, kad jeigu kalbam apie situacijas, kai tampa kažkokiais pareigūnais seniai pažįstami politikai, kurie daug metų dalyvauja politikai, tai apie juos žinom daugiau, kai pas mus yra įprasta, kad per kiekvienus rinkimus atsiranda kažkokia nauja politinė jėga ir atsiranda daugiau nežinomų veidų. Gal gerai, gal naujos idėjos yra, bet yra tam tikras papildomi dalykai, kad asmenys nematyti gal niekur. Ir per tas 15 dienų čia, kurios yra numatytos jau konstitucijoje, tam tai procedūrai, kaip vyriausybė turi naują būti sudaroma ir sukurt, pristatyti Seimui savo programą. Gal tam tikrais atvejais tas terminas yra gal ir per mažas, kaip sakau, turim su kažkokia nauja politinė partija situacija.
Mūsų laikas yra išsekęs, bet aš turiu dar vieną klausimą, galbūt tada paskutinį užduosiu apie Ukrainą, nes vis tiek ir po Trumpo inauguracijos čia vis tas nerimas, ko viskas baigsis, jau pavedė čia per 100 dienų sutvarkyti savo žmogui Trumpas situaciją, bet jūs kiek vilties turite, nes vis tiek vyksta teisminiai procesai prieš Rusiją, prieš tai, kad jinai vykdo savo agresiją prieš Ukrainą. Kiek jūs tikit, kad bus čia įvykdytas galiausiai tas teisingumas?
Turim turėti visi vilties ir turim tikėti, nes nusikaltimai padaryti. Karo nusikaltimų senaties nėra, tai gal negreitai, bet aš tikiu ir daug kas tiki, kad na, atsakomybė turi būti pritaikyta. Kitaip griūna ta tvarka, kuri buvo sugalvota po antro pasaulinio karo, kuri atrodė tokia, na, turėtų apsaugoti nuo tokių dalykų. Mus dabar matom, kad atsitinka kitaip, tai kalti turi atsakyti.
Ačiū labai, kad skiriat laiko mums. Ačiū. Žinių radijo laidai aktualusis interviu kalbėjome su Konstitucinio teismo pirmininku Gintaru Gada. Ačiū labai visiems, kas buvo kartu ir iki kitų kartų.